Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 16-njy oktýabry, hepdeniň çarşamba güni. Sugunky programamyzda ýol ötünde awtoulag ýangyjynyň üstünde ýakalaşyk boldy. Balkanny büdjet işgärleri din sünni köpçülükleýin paxta çekildi. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Üniversitede oktyabrda irden Rusiyanın güçleri Ukrayina'nın gün ortasındaki Mykolaiv şehrine S-300 kısımlı raketaları bilen darba urdu. Hücumda bir ayal helak boldu, başqa da 16 adam yaralandı dip regional häkim Vitali Kim Telegramda ma'lum etdi. Ol hücumda raýat infrastrukturasyna, Sultanda sewda merkezine, ýa-da issaýlaryna we uloglara hem zeper ýetendigini bellidi. Bu ağırlıkta Ukrayina'nın harvı hova güçleri, Rusya'nın yurdun sivitlerini atan 17 dronundan 12'sinin urulup düşürülündüğüne aittiler. Ukrayina'nın yaralı güçlerinin baş harvı stavının 15. oktyabrda irden beren maglumatına göre, yurdun demirazı gündoğurdaki Harkiv uğru boyunca ağır çaknışıkları devam ediyer. Tajikistan'ın adam hukukları boyunca ihtiyarlı vekili Umet Babazoda, Rusya'da täzik migrantlarına yovuz darılmağı bilen bağlılıkta çınnaqay alada beyan etdi. Babazoda özünün Rusyalı kardesine yollan hatında Rusya'nın kanun koruyucu kulluklarını, migrantlara karşı bir kanun çağrıları, soltanda fiziki sütömleri ulanmakta ayıpladı. Ol Mart'ta Moskva'nın koloyundaki Krokus City Hall Sevda Merkezine amala aşırılan terör hücumi bilen ilteşikli, täzik raýatlarynyň taklanmagyndan soň bu ýagdaýlaryň hasa mitilesendigine ünsiz çekdi. 14-nji oktýabrda Owganystanyň Taliban dolandyrjylarynyň Ahlak Ministrligi habar teristlerinde ähli diýri jandarlaryň şekillerini çap etmegi gadagan edýän düzgünüň ornaşdyrylýandygyny we jurnalistlere bu kadany berja etmekleri barada duýdurylandygyny ma'lum etdi. Bu kanun tutuş Owganystana degişli. Bu tapgyrlaýan ýagdaýda durmuşa geçirler dip, pek ahlagy wagt etmek we agynçylygyň öňüne almak boýunça ministrligiň metbuat wekili Saýful Islam Hiber AFP habar gullugyny aýtdy. Ol jandarlaryň suratlaryny çap etmegiň islamyň kadrlaryny çapryz gelýändigini nykdady. Soňky döwür Taliban hökümetiniň adalat ulgamy islamyň kadrlarynyň bir görnüşli düşündürüşlerini resmileştirýän täze kanunlary iglan edýärler. Ýewropa bileleşiginiň daşary işler ministrleri Iran bilen ilteşikli 7 şahsy we 7 guruma garşy täze sanksiýalary tasdiklediler. Bu Kiýewiň gunwatar ýaranlarynyň Tehrany Moskwanyň Ukrainadaky alyp barýan doly gerimli ursuna goldaw hökmünde Rusya qanatlı raketaları ivermekte ayplamağından son boldi. Azatik radiosunun Eyran qulluğunun, yağını radio fardanın mağlumatına göre, tədi qadağınçılıkları Eyranın Rusya yaraq iverilmeyi bilen ilteşikli bolmakta ayplanan kampanyalar ve şahslar. Sol sanda Iran Air huva qulluğu hem düsüptür. Qadağınçılığı düşen şahsların arasında Eyranın qorunluk ministerinin orunbasarı Said Hamzeh Galandari, Şeyledi İslam Revolüciya Takçıları Korpusunun Kuts güçlerinin yukarı dereceli resmileri hem bar. Türkmenistan'ın futbol boyunca saylamı toparı, Nayabır'da Rusya'nın toparı bilen dostluklu duşluğu geçirmekten yüze vurdu. Bu arada Rusya'nın Sport 24 neşeri yağdaylardan havarlı çeşmeye salgılanıp yazıyar. Maglumatda muňa ýurtlaryň degişli federasiýalarynyň oýunyň geçsek ýeri boýunça ylalaşmazlyklary sebäp bolandygy. Her tarapyň duşugy öz meýdanynda geçirmek itilendigi nykdalýar. Noýabrda dostlukly oýuny geçirmek barada Türkmenistanyň futbol federasiýasy bilen Russiýanyň arasynda dislapky ylalaşyk bardy. Ýöne hiç gile resmi dokumenta gol goýulmandy diýip Nesir Çeşmäniň sözlerini getirýär. Russiýa duşugyň Moskwada ýa-da Rusya'nın beylik şehirlerinin birinde geçirilmegini ifledi. Sol tebäpli Türkmenistan bu variantta nüde vurdu ve häzir Aşgabatda oynap biljek garşydaşlaryny gözlemek bilen meşgul deyip çeşme sözüne gosupdyr. Türkmenistan'ın futbol federasiýasy bu ýagdaýlar boýunça beýanat bermedi.